Gaiss ir ļoti nozīmīgs cilvēka dzīvības procesa nodrošināšanai. Lai iekštelpu gaiss atbilstu kvalitātes prasībām, ir būtiski telpās nodrošināt ventilāciju vai arī regulāri tās vēdināt atverot logu. Energoefektīvākais paņēmiens, lai izvēdinātu telpas, ir logu atvērt pilnībā vaļā uz neilgu laiku. Atverot logu pilnībā vaļā, telpā tiek panākta visstraujākā gaisa apmaiņa, telpās iekļūst skābeklis un no tās tiks izvadīta ogļskābā gāze un mitrums. Neilgā laika posmā, 2 līdz 3 minūtēs, gandrīz viss telpas gaiss būs apmainījies. Tik īsā laika periodā telpas sienas un mēbeles nepaspēs atdot sevī uzkrāto siltumu. Jau neilgi pēc loga aizvēršanas telpā ieplūdušais gaiss būs sasilis no telpas sienām un mēbelēm. Lai gaisa apmaiņu padarītu vēl efektīvāku, jāatver loga aizskari vai žalūzijas un jāizver zem loga esošo radiatoru termogalvas vai jāizslēdz citas sildierīces. Ilgstoši turot atvērtu logu tā saucamajā vēdināšanas režīmā vai atstājot to vaļā tikai daļēji, netiks panākts telpas vēdināšanas galvenais iemesls – gaisa apmaiņa. Vēdināšanas režīmā gaisa apmaiņa notiks lēnām un tikai telpas daļā pie loga. Telpas tālākajos stūros gaisa apmaiņa notiks ļoti minimāli, un cilvēki, kas šajās zonās uzturas, nejutīs svaigā gaisa pieplūdi. Telpas temperatūra kritīsies, jo siltais gaiss no telpas lēnām plūdīs ārā. Viss siltais gaiss no radiatoriem, kas lielākoties atrodas zem logiem, plūdīs ārā pa daļēji atvērto logu. Jo vairāk siltā gaisa izplūst no telpas, jo vairāk augstais gaiss ieplūst un telpa pastiprināti atdziest. Šādas temperatūras svārstības rada gan diskomfortu, gan enerģijas zudumus.